Halo K9 Podcast. Untuk episode kali ini, gue pengen sedikit aja mengomentari hasil undian babak quarter final UEFA Europa League musim 2023-24. Ya, yang mana hasil-hasil pengundian yang udah dilakukan oleh Fernando Llorente ini mempertemukan Milan dengan Roma. Ya. Lalu kemudian di bracket yang sama ada Bayer Leverkusen ketemu dengan West Ham. Dan di bracket yang berbeda ada Atalanta menantang Liverpool dan satu lagi Benfica bertemu dengan Olympique Marseille. At glance, gue ngeliat undian ini udah cukup ideal. Kenapa? Karena dua tim teratas atau dua tim paling favorit musim ini yaitu Liverpool dan Leverkusen itu tidak langsung ketemu di perempat final. Bahkan kalau dilihat dari bracketnya mereka bisa aja ketemu di final gitu, yang mana ini adalah final ideal menurut gue, karena dari sisi penampilan, dari performa terkini, dari kualitas squad dan juga ya attractiveness dari permainan dan juga grinta yang mereka tunjukin, ini adalah dua tim yang kalau ketemu di suatu babak final ini akan menyajikan partai yang seru. Apalagi terutama Liverpool under Jurgen Klopp ini akan menjalani musim terakhirnya Klopp musim ini. Jadi mereka akan siap memberikan yang terbaik. Sementara di satu sisi, Xabi Alonso, as we know, adalah mantan legendnya Liverpool. Yang mana ya ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi Alonso kalau ketemu dengan tim yang pernah dibelanya bertahun-tahun. Apalagi di babak final sebuah kejuaraan Eropa. Pasti Xabi akan menunjukkan kepada dunia ya betapa dia itu emang bukan pelatih dengan kualitas yang sembarang gitu. Kalau dari sisi Milan, ya tidak ada yang menurut gue perlu diambil positif selain daripada siapapun yang lolos akan menempatkan satu wakil Italia di babak semifinal. Yang mana ini baguslah buat kepentingan koefisien gitu. Ya cuma mungkin lu sebagai fans gak akan peduli-peduli amat terhadap koefisien ya. Walaupun you shouldn't. Tapi anyway tetap maunya yang penting Milan lolos gitu aja kan. Nah, tapi sayangnya tidak semudah itu sih. Gue bisa ngelihat Roma ini adalah different team compared to what they've shown on Jose Mourinho's era. Daniele De Rossi take over tim ini dalam kondisi yang kurang baik. Tapi sekarang long story short udah menempatkan Roma pada jalur yang sebenarnya. Karena apa? Roma ini pada dasarnya punya skuad yang bagus. Gitu. Punya skuad yang sangat kompetitif yang harusnya tuh emang bisa bersaing dalam perebutan Scudetto secara objektif aja gitu. Mereka punya Dybala, Lukaku, punya Pellegrini, punya Paredes ya, dan lain-lain. Tapi ya sayangnya memang Mourinho seperti halnya memang udah kebiasaan dia ya. Di tahun ketiganya Mourinho itu ada aja kelakuannya gitu. Padahal Mourinho di Roma udah memberikan gelar UEFA Conference League. Lalu musim lalu juga membawa Roma ke final Europa League gitu. Tapi musim ini belum kelar dia udah mengundurkan diri ya. Karena ya berbagai hal lah ya. Kayak contohnya tekanan dari media. Hubungan yang udah kurang harmonis dengan pemain dan lain-lain. Ya akhirnya Mourinho harus cabut. Nah, De Rossi ini datang sebagai legend dari Roma dan otomatis orang-orang seperti misalnya nih Gianluca Mancini ataupun Lorenzo Pellegrini itu akan langsung respect kepada dia, auto lah gitu ya. Dan tidak sekedar membawa status sebagai legend, De Rossi juga ternyata punya tactical knowledge yang menurut gue cukup baik. Di satu sisi dia bisa mengembalikan Roma ke permainan cepat gitu ya, permainan yang menyerang. Tapi ketika diperlukan, De Rossi juga bisa bermain pragmatis dengan mengikuti formasi yang dilakukan oleh lawannya atau biasa disebut mirroring. Nah, De Rossi ini yang terutama dia lakukan adalah memberikan balance kepada tim Roma. Jadi tidak mudah untuk dikalahkan, tidak mudah untuk kebobolan. Dengan dia menempatkan Paredes dan Cristante sebagai double pivot. Dua pemain ini benar-benar saling lengkapin ya. Si Paredes itu dengan passingnya dan kemampuan playmaking serta kemampuan ngatur tempo. Sementara Cristante dengan physical ya, dia bisa mengcover banyak titik di lapangan gitu. Sehingga memang kehadiran Cristante ini penting, tidak hanya untuk memutus serangan lawan, tapi juga kadang bisa menginisiasi serangan dan bahkan bisa berbahaya juga pada situasi-situasi set piece di mana Cristante kerap mencetak gol. Dan dengan adanya Cristante dan Paredes di tengah, ini menguntungkan bagi lini depan dan lini belakang. Kenapa? Buat lini depan, ya pemain-pemain seperti Pellegrini dan juga Dybala yang sangat kreatif itu bisa dengan bebas ya mengatur permainan karena di belakang ini ada dua gelandang yang kuat gitu. Sehingga mereka bisa lebih konsen untuk nyerang. Ya. Dan mereka juga punya Lukaku yang biar gimana pun itu tetap statusnya adalah striker papan atas lah. At his best dia bisa menaklukkan defense manapun. Dan terutama bagi Milan, Lukaku itu sering tampil bagus dan nyetak gol ke gawang Milan ketika pertandingan derby. Nah ini patut diwaspadai tentunya gitu. Who can stop Lukaku at this time? Ya walaupun performanya lagi turun tapi tetap Lukaku is still Lukaku gitu. Ya, dan De Rossi juga bukan tipikal orang yang kayak semacam takut dalam ngerombak tim gitu. Nah, buktinya dia tuh berani menempatkan seorang Rui Patricio yang mana dia adalah kiper timnas Portugal, kiper yang udah kenyang pengalaman ya, untuk memberikan posisinya kepada Sevier yang merupakan pemain muda. Tapi ya punya performa yang oke. Dan keputusan ini ternyata juga tepat gitu. Karena Sevier ternyata tampil makin bagus dan mengalami kemajuan yang luar biasa. Dan De Rossi juga mampu mengurangi perbuatan-perbuatan konyol yang dilakukan oleh timnya. Kayak sebelumnya Gianluca Mancini itu kayak langganan kartu merah gak sih? Nah di tangan De Rossi, Mancini itu kalau gak salah baru terima satu kartu kuning gitu. Nah ini kan berarti De Rossi juga bisa membenahi faktor kedisiplinan dan faktor melakukan pelanggaran-pelanggaran yang gak perlu. Karena dengan pelanggaran-pelanggaran gak perlu itu bisa terjadi gol bagi tim gitu. Ya sekali lagi gue cuma mau nyampein bahwa menghadapi Roma itu tidak mudah. Terutama ya De Rossi seperti udah cepat langsung figure out apa yang harus dilakukan dengan skuad yang sebenarnya cukup mewah ini. Dan ketika dia berhasil nge-tweak ini, rasanya Roma itu akan sulit dikalahin oleh siapapun, termasuk Milan juga. Nah, tapi di sini Milan juga sebetulnya punya peluang besar untuk menang. Menurut gue bahkan, menurut pendapat pribadi gue, peluang Milan untuk lolos itu lebih tinggi dari Roma. Karena apa? Karena Milan lagi tampil lebih baik lagi gitu. Lebih bagus lagi Milan itu tampil. Sejak kalah dari Monza, Milan itu udah gak lagi mengalami kekalahan gitu. Dan bahkan di dalam dua leg melawan Slavia Praha, Milan itu tampil cukup baik lah ya. Kecuali di babak kedua dari leg pertama, kurang oke mainnya. Tapi di pertandingan away lawan Slavia, itu bahkan Milan bisa nyetak 3 gol di babak pertama aja itu, dan akhirnya bisa main lebih santai di babak kedua. Nah, karena itulah Milan juga sebetulnya punya kans yang lebih gede. Ya sekalipun Roma bisa ngalahin Brighton 4-0 ya gitu, tapi tetap menurut gue Milan punya peluang yang lebih gede asalkan pemain-pemain itu pada nggak cedera ya, pemain-pemain utamanya, dan ya Stefano Pioli itu bisa membaca situasi dengan lebih baik dan melakukan pergantian yang juga lebih baik gitu dari waktu ke waktu. Ya gitu sih. Selanjutnya apa lagi ya mau dibahas? Ini cuman ngomongin undian doang sih, gak penting-penting amat juga. Mungkin bahas Leverkusen dikit ya. Nah Leverkusen ini ya kan kita tahu ya, semua orang sekarang hampir semuanya ngomongin Leverkusen. Bahkan sekarang ini udah ada yang jual jersinya gitu. Yang jual jersey artinya jersey Leverkusen itu sekarang udah cukup banyak diburu ya. Apalagi kalau nanti misalnya Leverkusen beneran jadi juara Bundesliga. Dari 25 games Leverkusen itu udah unggul 7 poin dari Bayern Munchen. Yang mana Munchen itu kan kita tahu penguasa tunggal gitu dari Bundesliga ya, sekalipun ya emang kita nggak bisa nilai dari sisi yang sempit itu aja, tapi anyway yang terlihat itu Bayern Munchen itu sangat mendominasi. Dan ketika ada sebuah tim yang mampu meruntuhkan so-called domination, nah itu tentunya sangat luar biasa tim itu. Dan Leverkusen sendiri sebetulnya musim lalu dia performanya jelas gak sehebat sekarang. Musim lalu Leverkusen itu menduduki peringkat ke-6 di Bundesliga gitu. Lalu kemudian di awal musim ini Leverkusen itu kehilangan Musa Diaby, yaitu winger andalannya yang dibeli oleh Aston Villa. Ya, harganya fantastis, 55 juta euro. Nah, tapi kemudian Leverkusen itu bisa menambal dengan mendatangkan pemain seperti Alex Grimaldo, free transfer ini loh dari Benfica, dan juga Victor Boniface. Victor Boniface ini penyerang dari klub Belgia yang sekarang kemudian jadi top skornya Leverkusen. Ya. Dan Leverkusen juga punya pemain yang sangat berbakat seperti Florian Wirtz. Itu jumlah gol dan assist-nya, kontribusinya udah double digit ya. Sama halnya seperti si Alex Grimaldo. Leverkusen juga punya Jeremy Frimpong. Itu adalah pemain yang sangat fantastis di sebelah kanan sisi permainan. Ada gelandang yaitu Granit Xhaka yang dianggap habis di Arsenal, tapi di Leverkusen ya he already found his rhythm gitu. Ya, Leverkusen punya kiper berpengalaman Lukas Radetzky asal Finlandia, ya udah 34 tahun usianya. Ya, dan di lini belakang juga Leverkusen gak masalah gitu ya, dengan permainan Alonso mereka diproteksi gitu ya, dan bisa menemukan formasi pertahanan yang sangat-sangat baik gitu. Ya. Xabi Alonso sendiri sebetulnya bukan pelatih yang berpengalaman ya, dia baru. Dan bahkan awal karirnya di Sociedad ya, Real Sociedad B, itu juga it didn't went well karena di tangannya Sociedad degradasi deh kalau nggak salah. Gue belum baca cerita lengkapnya, tapi sempat baca berita selentingan seperti itu aja. But who knows, sekarang Xabi jadi pelatih yang sangat hebat di Leverkusen gitu. Menarik sih kalau Milan ketemu Leverkusen di babak semifinal ini, kalau diulas lagi menarik banget. Karena Leverkusen itu bukan cuma pemain-pemain yang gue sebutin aja yang bagus. Mereka tuh setidaknya punya 18 pemain yang sejauh ini udah tampil lebih dari 10 kali di Bundesliga. Double digit jumlah appearance-nya. Ya Milan juga punya double digit pemain ya. Banyak sekali gitu yang udah tampil double digit, tapi gua rasa itu lebih karena load management juga, karena banyak pemain cedera gitu. But anyway, it will be fun if Milan qualify to the next round and meet Bayer Leverkusen and then go through the final against Liverpool probably. It will bring so many memories and it would be more than exciting games. I think, yeah, we should enjoy it. We should grateful for it. Yeah, Milan dengan segala keterbatasan, ya setidaknya masih lah punya peluang untuk mengakhiri musim ini dengan baik gitu. Despite siapapun yang akan menjadi pelatih musim depan, pemain, manajemen bahkan gitu di tengah gonjang-ganjing dan segala macam ini, enjoy aja lah. Ya, gua rasa itu aja sih dulu untuk saat ini. Sampai jumpa lagi dalam episode-episode mendatang dari Casa Milan Podcast. Bye.